Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrășmașii noștri? El a răspuns, nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Amin. Aș vrea să ne ocupăm în această dimineață, timpul care a mai rămas, de un singur cuvânt din cele trei versete care au fost citite și cuvântul acesta este un cuvânt foarte mic, un cuvânt foarte scurt, dar un cuvânt cu implicații foarte puternice, foarte mari. Și anume, ne vom ocupa de răspunsul căpeteniei oștirii Domnului și mai precis ne vom ocupa de începutul acestui răspuns. Acest mic, foarte mic cuvințel la care ne vom uita în următoarele minute, cu îngăduința și răbdarea noastră, este cuvântul nu. Nu. Răspunsul căpeteniei oștirilor dat lui Iosua, trecem complet peste partea de introducere care ne-am fi propus-o. Observați, vă rog, Iosua, noul capitan lui Israel, dacă vreți, noul conducător al lui Israel, noul lider spiritual al lui Israel. Moise nu mai era. Moise își pusese mâinile peste el și îl încredințase în lucrarea aceasta mai departe. Trecuse de primul obstacol, râul Iordan, și avea acum în față un alt obstacol mult mai mare, mult mai greu, cetatea Ierihon. Și stând lângă Ierihon, omul acesta era probabil sub o foarte mare tensiune, presiune, stres, îngrijorare. Toată responsabilitatea apăsa pe umerii lui, pe ființa lui. Era încă un om fără experiență în acest nou domeniu al conducerii spirituale. Totdeauna era în umbra marelui titan, al lui Moise. Totdeauna știa că Moise discută cu Dumnezeu și dacă e ceva de rezolvat, Moise o să stea de vorbă cu Dumnezeu. Nimeni nu stă de vorbă cu Dumnezeu ca Moise, atât de aproape, atât de intim, gură către gură. Iosua era omul din umbră, omul de aproape, ucenicul foarte, foarte aproape de Moise, dar acum era singur și îmi imaginez că foarte mare povară și greutate apăsa pe ființa lui, la gândul că Ierihonul trebuia cucerit, la gândul că Ierihonul trebuia luat și că poporul nu era sub niciun fel pregătit să aibă această confruntare. Nu avea armată, nu aveau echipament, nu aveau nimic sub aspectul acesta. În fața Ierihonului sau lângă Ierihon, a ridicat ochii, s-a uitat și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrășmașii noștri? Și răspunsul acestei căpetenii a oștirii Domnului, observați, până și Cornilescu, când a tradus, a avut grijă să pună cu majuscule, să pună cu litere mari, căpetenia oștirii Domnului. N-a fost un înger, n-a fost un arhanghel, n-a fost o arătare sau o imagine de îngeri, pur și simplu, ci textele originale spun că a fost Dumnezeu însuși în această arătare, în această teofanie, în această prezentare, în Vechiul Testament, la fel cum s-a prezentat Domnul Iisus și la Avram, mijlocitorul, atunci când l-a anunțat nimicirea Sodomei și Gomorei. Deci arătarea aceasta nu era o simplă arătare, nu era un înger sau un arhanghel sau cineva care, știu eu, să apară cu o sabie și să aibă ceva de spus. Răspunsul lui la întrebarea noului conducător, la întrebarea lui Iosua, este șocant, este bun pentru meditația de care vrem să ne ocupăm înainte de a pleca acasă în această dimineață. Răspunsul căpeteniei oștirilor, când Iosua l-a întrebat, ești dintre ai noștri sau dintre vrășmașii noștri, el a răspuns, nu. A răspuns, nu. Vedeți, este o virgulă acolo, adică o pauză, asta înseamnă, nu. Cu alte cuvinte, întrebarea nu-i pusă bine, Iosua. N-ai pus-o bine, nu. Ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Nu zice, Iosua, ai vreo întrebare, ai nevoie de vreun ajutor, îți trebuie ceva, ești într-o problemă, ești într-o situație, sunt aici să te ajut, sunt aici să te încurajez, sunt aici să fiu lângă tine, sunt aici să te îmbărbătez, sunt aici să îți spun să nu te temi. Căpetenia oștirii, adică Domnul, sau dacă vreți, în prezentarea de aici, din text, Domnul Iisus însuși spune nu, nu. Cu alte cuvinte, întrebarea n-ai pus-o bine, Iosua. Iosua, eu nu sunt de partea lor. Nu sunt de partea lor. Dar acest nu este valabil și pe partea cealaltă. Și anume, și o să vă șocheze puțin sau o să vă surprindă puțin afirmația aceasta. Iosua, eu nu sunt de partea ta. Vedeți, textul nu spune... Oh, nu te teme, sunt aici, am venit să te încurajez, să nu te lași, să nu dai înapoi, să ai grijă, să fii tare. Nu. Răspunsul este nu. Nu sunt de partea lor, într-un anume fel nu sunt de partea ta, ci problema care se pune prin felul în care răspunde este Iosua, întrebarea corectă. Este dacă tu, Iosua, și dacă voi, evreii, aceștia nomazi și călători, dacă voi, Israelul, dacă voi sunteți de partea mea, pentru că eu sunt căpetenia, nu tu. Eu sunt șeful, nu tu. Eu sunt comandantul, nu tu. Lecția asta Moise a înțeles-o clar. L-am prelucrat în lecția aceasta și în școala aceasta 40 de ani în Egipt, 40 de ani în pustiu, 40 de ani înaintea poporului. Moise, dacă a știut un lucru, a știut clar că eu sunt comandantul. E rândul tău, Iosua, să înveți lecția aceasta. Și la întrebarea ta pe care o ai e, nu, nu, nu sunt de partea lor, nu sunt într-un anume fel nici de partea ta, ci de fapt, prin felul în care răspunde, eu sunt căpetenia oștirii și acum am venit, o să vedem că e foarte clară și foarte pe înțeles această observație și după felul în care Iosua răspunde și reacționează în continuare. Dar problema aceasta este o problemă foarte delicată pe care am mai atins-o și în duminicile trecute și în diferite ocazii, și anume această problemă a eului nostru, această problemă a ființei noastre, a firii noastre. Ca oameni, ca fel de a fi, ca mândrie personală, ca mândrie religioasă, ca mândrie de oameni, știu eu, spirituali, cum ne considerăm, cum ne pretindem, cum ne ținem. De multe ori Dumnezeu trebuie să iasă înaintea noastră și când noi parcă am vrea să punem întrebarea asta, să zicem, Doamne, ești cu noi, o să ne ajuți, o să ne dai biruință, o să mă vindeci în problema asta, o să îmi dai serviciu, o să-mi rezolv problema, o să-mi vii în ajutor. Vreau să știu, Doamne, care-i răspunsul. Și de multe ori Dumnezeu vine în fața noastră, vine în calea noastră și la întrebările noastre și la interogația noastră și la frământarea noastră, El vine și zice, nu! Nu, frate, nu, soră! Nu, oameni buni! Nu! Nu-i corectă întrebarea. Problema care este, cine este șeful? Cine este în charge? Cine este conducătorul? Cine conduce? Cine comandă? Cine dă ordine? Și asta a fost lecția pe care Dumnezeu a vrut să o dea lui Iosua, foarte clar. Înainte de orice Erihon, înainte de orice luptă, înainte de orice bătălie, Iosua, tu trebuie să înveți lecția aceasta, să știi foarte bine lecția aceasta. Nu tu ești căpetenia, ci eu sunt căpetenia și acum am venit. Nu! Răspunsul acesta are de-a face cu eul nostru, are de-a face cu firea noastră, are de-a face cu voința noastră, are de-a face cu ambițiile noastre. Și Dumnezeu, înainte de a avea noi confruntările cu diferite probleme din afară, are de-a face cu Erihonul nostru înăuntru. Eul nostru este acest Erihon puternic care trebuie să cadă, care trebuie să se demoleze, care trebuie să se prăvălească înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie să ne dea acest wake-up, acest semnal care să ne trezească și să înțelegem că El nu vine la noi ca unul care vine să ne ajute. La noi ca unul care este un fel de aid, un fel de cutiuță în care mergem, mă doare capul, iau medicamentul ăsta, mă doare ficatul, îl iau pe ăsta la alt. Am problema cu tare, o să mă întind la asta. Am nevoie de cu tare lucru, o să-i spun lui Dumnezeu să-mi rezolve și cu tare lucru. Ca și cum Dumnezeu este un fel de auxiliar care noi îl folosim când avem nevoie și cum avem nevoie. Și ne rezolvă problema, unele nu le rezolvă, că nu înțelegem noi de ce nu le rezolvă, dar parcă ne-am obișnuit așa cu un Dumnezeu care, hai, fă-mi eu și pe asta, hai, rezolvă și asta, dăm și cu tare, fă-mi și cu tare și ajută-mă și la cu tare lucru. Marea lecție a pocăinței, marea lecție a credinței, marea lecție a umblării cu Dumnezeu este când înțelegi să cedezi tot controlul lui Iisus Hristos. Când înțelegi să cedezi și să cedem tot controlul lui Dumnezeu, Duhului Sfânt. El nu are un program de revitalizare, El nu are un program de îmbunătățire a noastră. El nu vine și zice, tu ești așa, dar uite, eu te pot face mai bun și tu o să fii, Iosua, un comandant mai bun. Tu nu știi să fii comandant, dar uite, eu o să te învăț, eu o să te ajut, eu o să fiu lângă tine, tu numai te întorci spre mine și eu îți fac semn ce ai de făcut și cum trebuie să faci și uite, eu o să vezi că până la urmă, în ani și în ani și în ani, o să scot din tine un comandant mai bun. Răspunsul lui Dumnezeu este altfel. Răspunsul lui Dumnezeu este categoric. Dumnezeu vine și zice, nu, Iosua, nu, categoric nu. Și numele acesta înseamnă, nu tu ești capitanul, ci eu. Nu tu ești șeful, ci eu. Nu tu ești în control, ci eu. Dacă nu înveți lecția aceasta, dacă nu știi școala aceasta, dacă nu înțelegi zdrobirea aceasta, dacă nu înțelegi resemnarea și cedarea aceasta totală la dispoziția lui Dumnezeu, nu poți să rezolvi niciun erihon. Avem atâtea erihoane în noi, atâta mândrie, atâta mânie, atâta gelozie, atâta neiertare, atâta ură, slăbiciune, frustrare, stres. Toate aceste erihoane le avem în noi și luptăm cu ele în fiecare zi, așa? Avem până și în biserică asemenea ziduri și asemenea erihoane. Dăm vina pe situații, nu este unitate, nu este dragoste. Da, dacă se rupe biserica, uite cum se vorbesc pocăiții de rău, uite una, uite alta, uite ce probleme sunt, uite că nu mai e credință, uite că nu mai e pocăință, uite că nu se mai roagă frații, uite una, uite alta și ești un pur și simplu un nemulțumit. Te transform, te metamorfozezi, te schimbi într-un permanent nemulțumit și om de o frustrare și de un stres maxim. Încă în noi acest erihon al eului nostru n-a cedat. Să nu mai zic în familie, conflicte, tensiuni, lipsa dorinței de spiritualitate, copiii nu mai ascultă, nimeni nu mai vrea să citească Biblia, nimeni nu mai vrea să se roage, nimeni nu mai vrea să zică hai să mergem la rugăciune, nimeni nu mai vrea să spună o mărturisire, o lucrare, Duhul Sfânt, cum era altă dată. Și oriunde te întorci, sunt aceste erihoane cu care noi avem de-a face și cu care noi ne confruntăm și cu care noi ne întâlnim. Dar pentru că în noi și euul nostru și sufletul nostru nu primește această lovitură totală, această lovitură fatală, această lovitură definitivă a nu-ului lui Dumnezeu, nu se rezolvă niciun alt erihon. Lecția din această zi despre școala zdrobirii și despre luarea acestui erihon al euului nostru este o lecție care cel puțin să aibă ca aplicație practică acel cuvânt al Apostolului Pavel care spune să faceți toate lucrurile fără cârtire. Pentru că cârtirea aceasta sau murmurul acesta sau, dacă vreți, nemulțumirea aceasta a fost boala care a mâncat și pe Israel în pustiu. Cârtirea aceasta s-a transformat în ei în necredință, necredința aceasta a dus la neascultare, sigur neascultarea aceasta a dus la tot felul de răsmerițe, de războaie, de tensiuni și până la urmă din aceste răsmerițe, din aceste neascultări, din aceste împotriviri, 40 de ani, dacă vă uitați la evrei, în deșert, tot se răzbunau, tot cârteau, tot murmurau, tot nemulțumiți erau, tot se mâncau, tot se frământau, tot aveau problemele acestea. Și acum o altă generație, dacă vreți, o nouă generație, intra în Canaan și comandantul lor, care era noul lor comandant, Iosua, trebuia să primească de la Dumnezeu acest nu. Acest nu are trei direcții. Ne vom uita la el în trei direcții. Dacă între timp vă uitați și la ceas, cred că vă uitați în direcție bună, dar să aveți un pic de răbdare ca să reușim să parcurgem cât de cât această temă care cred că este foarte importantă pentru fiecare din noi. Căpetenia oștirii vine să spună nu. Și nuul acesta, spuneam, este simbolul zdrobirii euului și demolarea erihonului lăuntric, erihonului euului nostru, și este secretul și strategia adevăratei biruinți. După ce cade erihonul acesta al euului meu și al mândriei mele și al pretențiilor mele, celelalte erihone de afară, să știți că se cuceresc foarte, foarte ușor. Foarte, foarte simplu. Foarte, foarte ușor. Ce înseamnă acest nu? În primul rând, înseamnă că cucerirea erihonului, când căpetenia oștirii zice nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit, ce înseamnă este că nuul acesta sau cucerirea erihonului nu a fost ideea lui Iosua, ci a fost ideea lui Dumnezeu. N-a fost voința lui Iosua, ci a fost voința lui Dumnezeu. Un spațiu în care avem foarte multă bătaie de cap cu voința noastră și cu pretențiile noastre. Al doilea mod și al doilea nivel în care operează nuul acesta, cucerirea erihonului nu se va face prin puterea omului, ci se va face prin puterea lui Dumnezeu. Și al treilea nu, cucerirea erihonului nu se va face pentru slava lui Iosua sau pentru gloria evreilor și a israeliților, ci pentru slava lui Dumnezeu. În aceste trei direcții operează și lovește acest nu. Lovește voința noastră personală, lovește puterea noastră personală sau a eului nostru și lovește slava noastră sau mândria noastră personală. Nu-l acesta vine să crucifice euul atât de bine și atât de definitiv și categoric în aceste trei direcții. Ierihonul n-a fost Iosua ideea ta și voința ta, nu se cucerește prin puterea ta și nu este pentru slava ta. Este ideea lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu, s-a născut în mintea și în inima lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă să cedezi totul căpeteniei, asta înseamnă să subordonezi totul căpeteniei. Nu-i voința ta care operează, ci voința lui Dumnezeu și tu cedezi totul voinței lui Dumnezeu, te supui total voinței lui Dumnezeu. Ierihonul nu este cucerit și luat și nu urmează să fie luat cu puterea ta, Iosua, sau cu înțelepciunea ta, Iosua, sau prin maestria ta, sau prin abilitățile tale, sau cu puterea ta, sau a poporului. Nu! Ierihonul va cădea cu puterea lui Dumnezeu. Îl va face Dumnezeu să cadă. Dar să știți deja istoria. Când noi vorbim aici, Iosua nu știa ce avea să se întâmple. Și urma probabil să primească strategia, cum să meargă, ce să facă, cum să înconjoare cetatea, o dată, a doua zi de, încă o dată, a șaptea zi de șapte ori, să strige, preoții să ducă chivotul, să cânte. Nul acesta este un nu care lovește această putere a euului nostru și împotriva efortului nostru personal în sensul de putere a mea, eu pot să rezolv, eu o să rezolv, eu o să fac, eu o să mă descurc. N-am nevoie de Dumnezeu, n-am nevoie de voi, n-am nevoie de nimeni, n-am nevoie, eu știu, eu pot. Eu o să rezolv problema asta. Și noi avem de-a face cu un asemenea eu. Și al treilea nu, sau a treia direcție în care lucrează nuul acesta, împotriva slavei personale, împotriva mândriei personale sau împotriva gloriei personale. Ierihonul nu se cucerește pentru slava evreilor sau pentru slava lui Iosua. Să privim puțin la fiecare din acestea și apoi vom încheia. Primul nu, spuneam, este un nu împotriva voinței personale. Și anume, Iosua, luarea Ierihonului, cucerirea Ierihonului, nu este ideea ta sau nu este voința ta, ci este ideea lui Dumnezeu. Și este cum vrea Dumnezeu și când vrea Dumnezeu. Și aici, în spațiul acesta al voinței, noi avem probleme. Noi știm care e voia lui Dumnezeu, dar vrem să o aplicăm când vrem noi, și cum vrem noi? Noi știm care e voia lui Dumnezeu, dar vrem să o aplicăm la viața noastră cum vrem noi și când vrem noi și cum ne place nouă. Să vă dau un exemplu. În Cartea Genezei, cazul Lot. Au venit, aminteam deja, au venit acei îngeri la Avram. De fapt, este o înfățișare a Domnului acolo, o prezentare a Domnului acolo, apoi ei merg la Sodoma și Gomora și îl înștiințează pe Lot să plece, să iasă afară. Îi spun care-i voia lui Dumnezeu cu privire la cetățile acelea. Îi spun că Dumnezeu va nimici cetatea. Lot trebuie să iasă afară din Sodoma. Și Lot știa care-i voia lui Dumnezeu, însă vroia să o aplice cum vrea el și când vrea el. Înțelegeți? Lot a zis, bun, ăsta e planul lui Dumnezeu, dar o să ieșim mâine. Îngerii au venit la el și au spus, acum trebuie să ieși afară, acum trebuie să ieși. Cetatea asta e destinată nimicirii, ieși afară. Scapă-ți viața. Lot a zis, păi, să mă duc să vorbesc cu ginerii, să vorbesc cu familia, probabil că o să ieșim, dar o să ieșim mâine sau ieșim mai târziu. Ce-au trebuit să facă îngerii? Pur și simplu să vină? Să-l ia de mână și să-l scoată forțat. Să-l scoată cu forță. Omul nostru n-a vrut. A vrut el să împlinească voia lui Dumnezeu, dar cum a vrut el? Și apoi a zis, scapă la munte, nu? Lot ce a zis? Na, muntele e prea mult pentru mine. Am umblat cu unchiul destul pe munți și m-am săturat de umblat pe munți. Uite aici o cetate mică. Uite aici o cetate aproape. O cetate de scăpare, Țoar. Să mă lași să mă duc acolo. Și-a pierdut soția, și-a pierdut demnitatea, și-a pierdut fetele, în sens moral și spiritual. Totul s-a dat peste cap, totul s-a făcut praf. Pentru că știa voia lui Dumnezeu, dar a aplicat-o cum a vrut el și cum i-a plăcut lui. Și cum a crezut el că poate să aplice și să interpreteze voia lui Dumnezeu. L-a costat foarte mult. Știți, viața creștină nu este un vot al meu și un vot al lui Dumnezeu. Să vedem care are 51%. Eu am 49 și Dumnezeu are 51 și Dumnezeu câștigă și îl las pe Dumnezeu să preia conducerea. Nu. Când căpetenia oștirii zice nu, este un nu categoric împotriva voinței tale. Să-ți supui voința ta, să-ți supui pretențiile tale, să-ți supui ambiția ta, să-ți supui total decizia ta și controlul total voii lui Dumnezeu și controlului Duhului Sfânt. Și avem probleme în acest domeniu. Avem mari probleme în acest domeniu. Știm voia lui Dumnezeu, dar vrem să o aplicăm cum ne place nouă, când ne place nouă și după gustul și după interpretarea noastră. Cineva m-a întrebat nu de mult, zice, ok, să nu fie ținută necuvincioasă. Dar ce înseamnă ținută necuvincioasă? Și eram acolo un grup de frați și am zis, păi, să vedem că, dacă mă întreb pe mine, eu am interpretarea mea la ce înseamnă ținută necuvincioasă, dacă îl întreb pe cutare, are interpretarea lui, ce înseamnă ținută necuvincioasă, și dacă îl întreb pe cutare, are interpretarea lui, ce înseamnă ținută necuvincioasă. Și niciunul din noi trei nu ne potrivim. Știți de ce? Pentru că tocmai asta oglindește problema asta și situația asta. Avem fiecare interpretările noastre, avem fiecare lentila noastră prin care privim, prisma noastră prin care privim. Știm voia lui Dumnezeu, dar vrem să o aplicăm când ne place și cum ne place. Și de cele mai multe ori nu ne place deloc. Acest nu dat noului comandant Iosua era, Iosua, nu Iosua, nu, eu sunt comandantul, eu sunt căpetenia, tu trebuie să te supui, tu trebuie să cedezi, tu trebuie să lași tot controlul voii tale în mâna lui Dumnezeu. Mântuitorul în grădina Ghetsimani a avut această mare luptă, acest mare, mare examen. Sigur că au fost imposibil de suportat piroanele și bătăile și scuipatul și noi încercăm să fim cât se poate de dramatici și de sensibili la acest tablou, dar marea confruntare a fost acolo când Mântuitorul a zis, dacă se poate, paharul ăsta să treacă de la mine, dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Nu cumva să mă lași de capul meu. Nu cumva să mă lași singur. Nu cumva să mă lași să fac ce vreau. Nu cumva. Uneori te uiți la cineva și zici, măi, dar unde e Dumnezeu? De ce nu intervine? De ce nu face Dumnezeu ceva? Știți care e cea mai mare pedeapsă? Știți care e cea mai mare? Și cea mai tragică și mai teribilă? Imposibil de suportat. Să ai sentimentul că Dumnezeu te-a lăsat singur. Să ai sentimentul că Dumnezeu te lasă de capul tău. Iai deciziile care vrei, faci ce vrei, te duci unde vrei. Dumnezeu parcă nu-i mai pasă, Dumnezeu nu mai zice nimic, nu mai face nimic, nu mai intervine. Asta e cel mai grav. Că Dumnezeu te lasă singur și te duci, te duci, te duci, te duci și după timp te trezești. Bă, dar unde am ajuns? Cum am ajuns aici? Că eu vreau să fac voia lui Dumnezeu, dar cum am ajuns aici? Da, vrei să faci voia lui Dumnezeu, dar când vrei tu și cum vrei tu și după interpretarea ta și după gustul tău și după plăcerea ta. Și Dumnezeu te-a lăsat singur. Și asta e marea tragedie. Și asta e marea durere. Când căpetenia oștirii vine și zice lui Iosua, nu Iosua, nu. Eu sunt șeful, eu sunt comandantul, eu sunt în control, tu trebuie să te supui total. Voia ta să se supună total lui Dumnezeu. După aceea cade Erihonul. Condițiile acestea cade Erihonul. Noi vrem să facem voia lui Dumnezeu, dar totuși să avem controlul și noi. Să avem și noi control. Să avem și noi parte de vot. Dumnezeu, ok, o să-i dăm lui să voteze 51%, dar eu să am măcar 49% sau cumva să încerc să diluiesc, să încerc să negociez, să văd dacă nu se poate face ceva, nu se poate ajusta, nu se poate interpreta, nu se poate altfel gândi și simți voia lui. Nu Iosua. Erihonul nu e ideea ta, e ideea lui Dumnezeu. Nu e în planul tău, e în planul lui Dumnezeu. Și eu sunt căpetenia. Tu trebuie să te supui total. Eul tău trebuie să primească această lovitură fatală în voința ta personală, proprie. Și să nu mai fie vorba aici de eu și voința mea. Să fie vorba numai de el și de voința lui. Al doilea nu merge pe altă direcție. Nu numai că Erihonul nu este ideea ta, Iosua, sau voința ta, dar Erihonul nu se cucerește cu puterea ta, cu efortul tău personal, cu programul tău, cu schemele tale sau cu manipulările tale sau cu stilul tău de, sau felul în care ție ți se pare că iei problema în mâini și cu sudoarea ta și cu truda ta înfrunți Erihonul și poate cade. Nu cade așa. Viața creștină nu este ca eu să fac lucrarea lui Dumnezeu cu puterea mea. Viața creștină este ca Dumnezeu să facă lucrarea Lui cu puterea Lui în mine. Cu Duhul Lui să lucreze. Zaharia tratează subiectul acesta și este proverbial prin această afirmație cunoscută foarte bine de creștini, Zaharia 4:6. Deci lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Nu cu tăria ta, Zorobabel, nu cu înțelepciunea ta, nu cu puterea ta, nu cu efortul tău, nu cu truda ta. Toate acestea sunt acolo. Cea mai mare trudă și cel mai mare efort este să cedezi total lui Dumnezeu, să-L lași pe El în control. Munca ta este să te supui Lui. Munca ta și efortul tău și truda ta și transpirația ta, că unii vor neapărat să fie această transpirație, e bun. Și trebuie să fie. Dar în acest spațiu, în acest domeniu al cedării totale lui Dumnezeu. Credeți că degeaba, zice Pavel, răstigniți în voi mădularele firii pământești, răstigniți-le. Nu tot așteptați Domnul să facă, Domnul să lucreze, Domnul să vină, Domnul să mă zmerească, Domnul să mă clarifice, Domnul să deschidă mintea, Domnul să facă tot. Și Domnul e un fel de slugă la dispoziția noastră, la care îi dăm directive dimineața și zice, uite, asta e lista, asta e agenda pentru azi. Îmi rezolv problema asta, mi-o rezolv și pe asta, nu cumva să uiți de asta la altă, vezi că asta e de mult și tot ai promis și mie îmi place să te ții de cuvânt și eu sunt busy acum, îmi văd de ale mele și tu ocupă-te să-mi rezolvi mie problema asta. Iosua, nu. Erihonul nu cade prin puterea ta. Adică voi nu o să mergeți să, nici măcar nu o să dați cu pumnul în zid. Cei din Erihon o să stea pe ziduri să râdă de voi cum înconjurați cetatea, să-și bată joc, să meargă la plimbare să zică niște nebuni evrei să învârt în jurul cetății, cred că țăcăniți a șaptea zi, uite domnule că nu se mai opresc, deja s-au îmbătat de cap, se duc de-a roata? Nu. Erihonul nu cade prin puterea mea. Erihonul nu cade prin lovirea mea cu pumnul. Ierihonul nu cade prin faptul că eu mă forțez și acum zic, no, acum îmi iau avânt și mă izbesc odată și acum cade Ierihonul. Nu. Ierihonul cade când las toată puterea lui Dumnezeu să mă controleze pe mine, să mă ia în primire pe mine, să-mi controleze mintea, să-mi controleze inima, să-mi controleze ochii, să-mi controleze limba și nu puterea mea a eului meu să se manifeste, ci puterea lui Dumnezeu în mine și în tine și în noi. Este cazul Iacov aici, ca exemplu. Iacov vrea un lucru bun, vrea binecuvântarea, dar și-a luat problema asta în mâinile lui. Și-a vrut să o rezolve cu mintea lui, cu înțelepciunea lui, cu puterea lui, cu sudoarea lui. Toată viața s-a trudit amărâtul de el. Până într-o zi, când s-a întâlnit cu Dumnezeu și când Dumnezeu i-a dat o lovitură, i-a dat așa o lovitură cât pentru tot restul vieții acest patriarh a umblat șchiop. Pentru că n-a răspuns corect la prima întrebare. Știți că taică său, care nu prea vedea bine, l-a întrebat odată, mulți, mulți ani în urmă, care ți este numele? Și Iacov al nostru a zis, Esau. Da? Da? Esau? Ne lasă că vorbim după ani și ani. Și ai să mergi singur? Și ai să fii înșelat cum tu ai înșelat? Și ai să slujești ca rob? Și a să te bată soarele și vântul și ai să fii rob 7 ani și încă 7 ani și o să fii înșelat cu tot felul de idol și cu tot felul de figuri și niște străini o să-și bată joc de fiică ta, până când într-o zi o să vii înapoi și o să faci cercul ăsta complet și o să vii înapoi și o să te întâlnești cu, din nou cu întrebarea asta. Și o să vrei binecuvântarea. Așa a zis, nu te las până nu mă binecuvântezi. Și atunci îngerul a zis, bun, am să te binecuvântez, dar să răspunzi. Care îți este numele? Numele meu este Iacob. O, de acum înainte te vei numi Israel. Pentru că viața ta a trecut prin această transformare, prin această modelare, prin această schimbare a eului, a mândriei, a ambiției, a puterii mele, cine sunt eu. Al treilea nu este un nu împotriva slavei personale, împotriva laudei personale. Cât om vrea noi să ne ținem de pocăiți și de smeriți și de buni și de sfinți și de știu eu cum, tot foarte adânc în cutele sufletului nostru se ascund nuanțe de îngrijorare. Oare ce vor zice oamenii despre noi? Oare cum se uită la noi? Oare ce cred despre noi? Oare cum ne privesc? Oare ce părere au? Oare slujirea noastră cum este? Oare predica noastră cum este? Oare cântarea noastră cum este? Oare ce o să zic, uite, despre una, despre alta, despre viața mea, despre serviciul meu, despre casa care mi-am făcut-o? Și toate astea hrănesc și alimentează mândria într-un anume fel în eul nostru nerăstignit. A venit odată un frate într-o biserică aici în America și a predicat, a spus el multe lucruri despre el, una alta, și la urmă a scos o hârtie care avea în Biblie și a arătat-o în fața bisericii și a zis, uitați fraților, pentru asta am stat eu în America. Era diploma lui de doctor. Spunea, sunt cel mai tânăr doctor român pe care l-au avut vreodată românii. Nu cred că avea încă 30 de ani. Am gândit, o, frate, Ierihonul tău nu cade, ci devine din ce în ce mai puternic și mai greu de cucerit în asemenea situații. Știți, Domnul ar face multe prin noi dar știe cât de slab suntem la capitolul mândriei. Știe cât de slab suntem să ne asumăm nouă meritele și nu lui Dumnezeu. Știe cât suntem de slab, cum spunea fratele Kerejic, parcă aș vrea să tac, dar nu tac, că aș vrea să spun ce a făcut Dumnezeu în viața mea, în familia mea, cum s-a atins de soția mea, cum a vindecat pe sora. Dumnezeu știe cât de slab suntem, să uităm să-i dăm lui slavă, să-i dăm lui cinste. Și cât de slab suntem să nu cumva să uităm să zicem ceva de noi. Biserica asta a început cu mine. Biserica asta am început-o eu. Aici la început eram eu. Aici cândva am pus eu temeliile. Aici eu. Aici eu și eu. Și se pompează eulețul meu ca un balon de săpun, ca un balon plin cu aer și vreau să cadă Ierihonul. O, fraților, nu cade Ierihonul așa. Ierihonul cade numai pentru slava lui Dumnezeu. Nu cade pentru slava mea sau pentru slava lui Iosua. Și avem și aici un exemplu, un caz. Dacă chiar vreți să deschideți Daniel 4, vă promit că încheiem repede. Daniel 4, vă rog să vedeți acolo un caz din acesta. Foarte tipic. Versetul 30. Împăratul Babilonului a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare de care mi l-am zidit eu? Cu alte cuvinte, a fost ideea mea, a fost planul meu, a fost voința mea, mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea mea, puterea bogăției mele, puterea minții mele, puterea forțelor mele, puterea eului meu și spre slava măreției mele. Observați cum operează în toate cele trei domenii. Voința, puterea și mândria. Sau slava deșartă. Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îți vor da să mănânci iarbă ca boii, ca la boi, și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărații sau peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost dizgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roua cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea. S-a învățat lecția. Înainte a zis: eu am vrut, eu am făcut, cu puterea mea, cu bogăția mea, spre slava mea. Și Dumnezeu a zis: chiar atunci, bun, intri în tăvălugul lui Dumnezeu, intri în morișca lui Dumnezeu, intri în frământătura lui Dumnezeu, până ca să ajungi să recunoști. El merită toată slava, toată cinstea. El face ce vrea. Îl vedeți? Secretul este aici, în această lecție a zdrobirii. Secretul lui Iosua era că înainte ca să cadă zidurile Ierihonului, au trebuit dărâmate zidurile eului lui. Și a trebuit ca el să cedeze și să se supună total lui Dumnezeu. Și spuneam, în răspunsul lui, în reacția lui, se vede clar lucrul acesta, și anume, Iosua a înțeles. Iosua a învățat lecția. Iosua a prins tâlcul acestui răspuns. Dacă mergeți înapoi, Iosua 5 spune, Iosua s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu robului său? Observați cât de clar s-au inversat rolurile? Tu ești șeful, tu ești domnul, tu ești împăratul, tu ești în control și eu sunt robul. Eu mă supun. Ce spune Domnul robului său? Tu ești căpetenia. Tu ești în control. Schimbarea aceasta, transformarea aceasta. Am să închei cu un verset. Sunt texte superbe în Noul Testament, dar timpul s-a dus de mult. Mulțumesc că dumneavoastră mai sunteți aici. Galateni 2:20. Un verset care ar trebui să-l știm pe de rost, dar care ar trebui să curgă prin noi pe orice direcție și pe orice parte. Spune Apostolul Pavel așa, am fost răstignit împreună cu Hristos. Răstignirea eului nostru. Răstignirea voinței noastre, răstignirea puterii noastre, răstignirea mândriei noastre, răstignirea eului nostru. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, în trup, vezi, nu-i ceva de viitor, nu-i ceva în veșnicie, acum. Și nu într-un trup de înger, ci în trupul acesta. În trupul acesta care l-am predat Domnului. O trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Este versetul acesta realitatea mea, realitatea ta? La încheierea acestei zile pot să spun acest lucru? Vorbeam nu de mult tinerilor și le spuneam că foarte multă din teologia noastră penticostală și biblică, la noi, la români, în special, este în poezie și în cântare. Noi nu suntem mari teologi și mari învățați și mari filozofi și nu avem mari cărți și tratate de teologie scrise. Dar dacă te uiți cu atenție în cântările noastre și în poeziile noastre, nu numai că noi suntem cu această nuanță, cu acest filon sentimental și ne place să cântăm și ne place să spunem poezie, dar în cântările noastre și în poeziile noastre se ascunde cea mai curată și cea mai pură formă a crezului nostru și a credinței noastre și a teologiei noastre, dacă vreți. Să vă dau un exemplu cu o cântare care am să o citesc în încheiere. Și când am să spun amin, să știți că am încheiat. Ce bine mă simt în clipa cea grea. Aud glasul tău cum mă cheamă. O punem în inimă liniștea ta și scapă-mă, Doamne, de teamă. Apucă-mi tu brațul, Părinte, și ia-mi când marea mă învăluie în spume. Rămâi lângă mine la oricare pas și scapă-mă, Doamne, de lume. Și aici e sublinierea care aș vrea să o remarcați în cea mai frumoasă formă de crez și de teologie biblică, conform Iosua 5. Ajută-mi privirea spre tine să o țin, predată închinării de pline. Așterne o mahramă pe tot ce-i străin și o scapă-mă, Doamne, de mine. Ce bine mă simt în ceasul cel greu, văd liniștea în piept cum revine. O, scapă-mă, Doamne, de tot ce e al meu și umple-mă în totul de Tine. Știți, biruința, secretul biruinței creștine sau secretul vieții creștine nu este biruința noastră asupra păcatului. Asta e doar începutul. Ci este biruința Lui asupra eului meu. Controlul total al Lui asupra vieții mele. Dinăuntru în afară, din afară înăuntru. Când îi predau totul Lui, când îl las pe El să fie căpetenia, să fie Domnul, să fie în control. Controlul voinței mele, controlul puterii mele, controlul slavei mele sau mândriei mele. Să nu mai caut voința mea, să nu mai caut cu puterea mea și să nu mai caut spre slava mea. Și să spun ca și Iosua, ce spune Domnul robului său? Ce spune Domnul meu robului său? Putem zice și noi la fel? Putem și noi recita și pune la ușa inimii noastre acel frumos verset din Galateni 2:20? Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Putem? Sau măcar vrem? Și măcar îi cedăm Lui? Voința Lui, puterea Lui, slava Lui. La aceste nu-uri, noi să spunem da și să lăsăm tot controlul lui Dumnezeu. Amin? Vă rog să ne ridicăm la rugăciune.